Viața pe care o trăim trece prin mari zone de instabilitate. Prezicerile cu privire la viitor sunt sumbre. Lumea noastră nu va mai fi aceeași. Tot ceea ce a însemnat ordine și siguranță s-a dus. Unde vom ajunge oare? Cred că ne găsim în punctul culminant al dilemelor acestui pământ. Ce este de făcut? Biblia oferă răspunsuri uimitoare. Profețiile Apocalipsei sunt pline de lumină. Te invit să le explorăm împreună. Bine v-am regăsit, prieteni! Vreau să vă spun că abia așteptam să pot prezenta în fața voastră tema din această seară. Este o mare provocare, în primul rând, pentru mine. Dacă ați fost prezenți data trecută, am vorbit atunci despre răspunsul Apocalipsei la marile crize ale generației noastre. Și este un mare adevăr. Dacă omenirea astăzi ar înțelege valoarea legii lui Dumnezeu, societatea în întregime ar fi schimbată. Nimeni n-ar mai trece prin criză. Nimeni n-ar mai suferi de foame. Nimeni n-ar muri înainte de vreme și multe, multe alte aspecte esențiale. În această ocazie vreau să vorbesc despre semnul veșnic al Apocalipsei în ultima confruntare a Pământului. Când ajungem la întrebarea potrivit origini, privind originea vieții, avem practic două poziții. Există Dumnezeu sau Dumnezeu nu există. Fie Dumnezeu a existat întotdeauna și El este autorul Universului, fie acesta a apărut cu totul întâmplător. Când privim natura din jur și studiem complexitatea uluitoare, chiar a celor mai simple forme de viață, practic înțelegem că Dumnezeu și-a pus amprenta pretutindeni în Univers. De la cel mai mic organism viu până la uluitoarele constelații aflate la distanțe uriașe, găsim dovezi ale unui Dumnezeu creator. Un Dumnezeu care a format lumea, un Dumnezeu care a modelat lumea. Aceasta confirmă motoul pe care l-am ales pentru seria noastră de conferințe. Și anume, cred ce găsesc în Biblie. Ce contrazice Biblia? Nu-mi trebuie. Cartea Apocalipsei descrie o viziune în care Ioan a fost dus chiar la tronul acestui atotputernic Dumnezeu creator. În această viziune, din Apocalipsa capitolul 4, răsună un semnal clar adresat bărbaților și femeilor care trăiesc în ultimul ceas al istoriei acestui pământ, înainte ca închinarea noastră să fie întoarsă către Dumnezeul creator. În Apocalipsa 4:1 citim: „Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste vremuri.” În viziune profetică, Ioan călătorește până la sala tronului Universului și ascultă această muzică de laudă uluitoare. „Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea. Căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Tot ce este în ceruri cântă.” Unii savanți poate că nu știu cum a apărut viața sau cum s-a format Universul, dar tot cerul știe, pentru că toți îngerii cântă. Iată refrenul: „Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea.” De ce? „Căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute.” Nu am ajuns ceea ce suntem prin vreun accident cosmic. Am fost creați de un Dumnezeu iubitor. Înainte să fi fost conceput în corpul mamei tale, ai existat în mintea lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a format, Dumnezeu te-a modelat, Dumnezeu te-a creat. Cartea Apocalipsei cheamă omenirea înapoi să-și aducă închinarea Creatorului. Există un răspuns la întrebarea privind originea oamenilor. Acesta se găsește în Cartea Apocalipsei. El face parte din mesajul trimis de Dumnezeu tuturor oamenilor din generația noastră. Apocalipsa ne cheamă: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și zvoarele apelor. Într-o vreme dominată de evoluționism, Dumnezeu trimite un mesaj către întreaga omenire, o chemare să-i dăm închinarea noastră celui căruia îi se cuvine, Creatorul. Acesta este un mesaj pentru noi toți. Nu este un mesaj pentru un anumit grup religios sau pentru altul. Nu este numai pentru cei care frecventează o anumită biserică sau alta. Este apelul ultim al lui Dumnezeu către copiii săi, prieteni. Este o chemare să ne închinăm Creatorului. În ce fel ne închinăm Creatorului pământului și cerului? Pe ce cale ne reamintește El de puterea sa creatoare? La creațiune ne-a lăsat El vreun simbol al autorității sale de creator? Apocalipsa este cartea tuturor sfârșiturilor. Nu putem să înțelegem cartea sfârșitului decât dacă înțelegem cartea începutului. Vom putea să înțelegem însemnătatea chestiunilor monumentale din lumea de astăzi doar dacă înțelegem evenimentele de la creațiune. Apelul final al Apocalipsei către întreaga rasă umană ca să se închine Creatorului își are originea chiar în cartea începutului, cartea Genezei. În miezul crizei finale din Apocalipsa stă închinarea cea adevărată sau cea falsă. Închinarea adusă Creatorului ocupă locul central în orice discuție. Să ne întoarcem la originea noastră, așa încât să putem să înțelegem destinul nostru. Lumea uluitor de complexă pe care o cunoaștem astăzi a fost creată în 6 zile literare. Creatorul nostru a vorbit și pământul a venit la existență. Dumnezeu l-a făcut să strălucească de lumină și l-a învăluit în atmosferă. L-a înviorat cu pâraie care susurau și râuri maestoase, l-a colorat cu flori splendide și o mulțime de plante. L-a animat cu o incredibilă varietate de ființe vii. Zi după zi Dumnezeu a privit la ceea ce făcuseră mâinile sale și apoi El a spus: este bun. Apoi a urmat actul care a încununat creațiunea. Întorcându-se către Tatăl, Creatorul a spus, Geneza 1:26-27, să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, a făcut bărbat și femeie. Nu s-ar fi putut ca omul să primească o onoare mai înaltă. Nu s-ar fi putut ca Dumnezeu să arate o iubire mai mare decât aceea care a fost arătată. Rasa umană este capodopera creației lui Dumnezeu și ținta iubirii sale supreme. După ce Adam și Eva au fost creați, în ziua a șasea, Biblia spune: astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În numai 6 zile de lucru, creațiunea a fost dusă la capăt. Un timp așa de scurt, dar nu pentru Dumnezeu. Însă raportul creațiunii nu se încheie cu ziua 6-a. În ziua 7-a, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse, conform Geneza 2:2-3. În ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea pe care o zidise și o făcuse. Dumnezeu s-a odihnit. De ce? El a fost mulțumit cu ceea ce făcuse în primele 6 zile ale pământului. Apoi Dumnezeu a făcut ceva extraordinar de semnificativ. Dumnezeu a binecuvântat ziua a 7-a și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea pe care o zidise și o făcuse. Sabatul zilei a 7-a, dăruit la creațiune, avea să fie memorialul perpetuu al faptului că avem rădăcinile noastre în El. Să privim la 3 lucruri specifice pe care Dumnezeu le-a făcut privind ziua a 7-a. Mai întâi, Dumnezeu a binecuvântat-o. Biblia spune: Dumnezeu a binecuvântat ziua a 7-a. El a făcut din ziua a 7-a un izvor inepuizabil de refacere spirituală pentru poporul său, pentru toate veacurile care aveau să urmeze. apoi Dumnezeu a sfințit-o. Apoi el a sfințit ziua șapte, el a pus-o deoparte ca zi sfântă, un timp special la fiecare șapte zile care să ne reamintească întotdeauna despre începutul nostru, despre rădăcinile noastre. Al treilea lucru, Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea. Biblia nu spune că Dumnezeu a binecuvântat prima zi sau a treia zi sau a cincea sau oricare altă zi cu excepția celei de-a șaptea. Și ceea ce Dumnezeu binecuvintează, potrivit 1 Cronici 17:27, El binecuvintează pentru totdeauna. A binecuvânta înseamnă a umple cu ceva, cu însăși prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea făcând din ea un semn perpetu al puterii sale creatoare și al iubirii sale infinite. El s-a odihnit în ziua șaptea nu pentru că el era obosit, ci pentru că el știa că noi vom fi obosiți. Dumnezeu a sfințit ziua a șaptea, el a pus-o deoparte, dându-i o destinație sfântă. Cuvântul sfințit este cuvântul folosit de Dumnezeu pentru ceremonia de căsătorie, în care o femeie este pusă deoparte sau sfințită pentru bărbatul său. Să presupunem că un bărbat se căsătorește. Fata cu care se căsătorește are 6 surori. După ceremonie, el așteaptă în mașină, gata să plece în luna de miere. Una dintre surori se strecoară alături de el și spune: „Să mergem, dragul meu!” El se uită la ea lui și răspunde: „Dar nu m-am căsătorit cu tine. Eu m-am căsătorit cu sora ta.” Imaginează-ți replica ei: „Ce contează? Eu sunt una dintre cele 7.” Contează? Pentru cei care tocmai s-au căsătorit, contează cu siguranță. Este una singură care a fost sfințită, pusă deoparte pentru el. Nu toate femeile sunt la fel și nici toate zilele nu sunt la fel. Sabatul a fost creat de Dumnezeu cu 2300 de ani înainte ca evreii să vină la existență. El a fost dat primilor noștri părinți, Adam și Eva, în grădina Edenului. Sabatul a fost pus deoparte la creațiune ca simbol al puterii sale creatoare pentru poporul său din toate timpurile. Sabatul n-a fost dat numai pentru evrei. Când Adam și Eva au părăsit grădina, sabatul a rămas să le reamintească de iubirea veșnică a lui Dumnezeu față de ei. În întregul Vechi Testament, ca și în Noul, sabatul este un semn între Dumnezeu și poporul său. Înainte ca el să dea evreilor legea celor 10 porunci la muntele Sinai, ei păzeau deja sabatul creațiunii. În Exodul 16 citim istoria extraordinară despre mana care cădea pentru hrana celor din pustie. Domnul a spus, Exodul 16:26, veți strânge timp de 6 zile, dar în ziua șaptea, care este sabatul, nu va fi. Dumnezeu făcea o minune pentru evrei. El împlinea nevoia lor după hrană, făcând să plouă pâine din cer. Această pâine sau mana cădea din cer în fiecare zi, cu excepția sabatului. Dacă izraeliții adunau mai mult decât puteau să mănânce, ceea ce rămânea pe a doua zi se strica, se altera. Dar acest lucru nu se întâmpla în sabat. Când unii izraeliți au ieșit să adune mane în sabat, Dumnezeu le-a spus, versetul 28, același capitol, până când aveți de gând să nu păziți poruncile și legile mele? Apoi la muntele Sinai, Dumnezeu a scris cu propriul său deget pe table de piatră porunca sabatului. El nu a scris aceste porunci în nisip ca să dispară. El nu le-a scris pe un pergament ca să fie mistuite în vreun incendiu. El nu a scris porunca sabatului pe un petic mic de hârtie care să rămână uitat într-un colț. Dumnezeu a scris-o pe table de piatră. Dumnezeu a scris legea ca să dureze pentru totdeauna. Dumnezeu nu l-a lăsat nici măcar pe Moise să scrie. Dumnezeu nu l-a însărcinat pe unul din profeți să o scrie. Vreau să vă întreb ceva, prieten. Dacă în Biblie se găsește doar un set de legi scrise cu propriul deget de Dumnezeu, Dacă Dumnezeu le-a scris pe table de piatră, putem noi să întoarcem spatele legii veșnice a lui Dumnezeu, care a fost scrisă cu degetul său? Biblia spune, Exodul 20 cu 8 la 11, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Observați? Noi putem să sfințim doar ceea ce Dumnezeu a sfințit. Oamenii nu pot să sfințească nimic. Dumnezeu a sfințit sabatul. El l-a binecuvântat la creațiune. El spune, care este primul cuvânt? Adu-ți aminte. De ce a spus Dumnezeu să ne aducem aminte? Pentru că El știa că aveam să uităm. El știa că în epoca evoluționismului, oamenii aveau să uite de sabat. Așa că Dumnezeu a spus, adu-ți aminte de ziua de sabat ca să o sfințești. Astăzi Dumnezeu ne cheamă înapoi la semnul său veșnic, perpetu al creațiunii. El ne spune să lucrezi 6 zile și să-ți faci tot lucrul tău. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea. Observați? El nu spune o zi, a 7 este sabatul. El spune ziua 7 este sabatul. Ziua de dinaintea zilei de naștere și ziua de după naștere nu comemorează ziua în care ne-am născut. Tot așa, ziua întâi, ziua a treia sau ziua a patra nu comemorează nașterea pământului din mâinile Creatorului Său. El ne spune de ce trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu în ziua a șaptea. În Exodul 20 cu 11 citim, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Legea celor 10 porunci, prieteni, face trimitere la Geneza și ne duce înapoi la momentul în care Dumnezeu a creat pământul. Sabatul nu a fost niciodată o instituție exclusiv evreiască. El a fost dat întregii omeniri, exact la fel ca și porunca să nu ucizi, care ne este dată nu numai pentru evrei, ci și pentru noi. Exact la fel ca și porunca să nu te închini la chipuri cioprite, care nu este dată numai pentru evrei. Nici sabatul nu este în mod exclusiv un sabat evreiesc. El a fost dat primilor noștri părinți cu mult înainte ca să fie apărut poporul evreu. El este pentru toți credincioșii Vechiului Testament și pentru toți credincioșii Noului Testament. Biblia spune, sabatul a fost făcut pentru om. Întreaga omenire de pretutindeni. În Isaia 56 cu 6 și 7 citim, pe toți cei ce vor păzi sabatul ca să nu-l pângărească, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt. Care este muntele cel sfânt al lui Dumnezeu? Ce este? Cu siguranță noul Ierusalim, cerul. El spune, pe toți cei ce vor păzi sabatul ca să nu-l pângărească, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și voi umple și îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. El spune, într-o zi toate popoarele se vor închina în jurul tronului meu în noul Ierusalim în fiecare zi de sabat. De-a lungul Vechiului Testament, sabatul a fost semnul perpetu al lui Dumnezeu pentru poporul său, prieteni. În Ezechiel 20 cu 12 citim, le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Sabatul nu este doar un semn că Dumnezeu ne-a creat. El este și un semn că El poate să creeze din nou inima noastră. Când vin să mă închin Lui în sabat, eu spun, Dumnezeul meu, Tu ești Creatorul Atotputernic, Tu poți să recreezi inima mea. Dumnezeu a dat sabatul lui Adam și Evei la creațiune. Dumnezeu a dat sabatul lui Moise în legea celor 10 porunci. El a dat sabatul în întregul Vechi Testament ca un semn al puterii sale de a crea din nou inima omului. El a dat sabatul ca un semn al iubirii sale față de noi și ca un simbol al autorității sale divine. Dar va întreba cineva, poate. Ce putem spune despre Noul Testament, dar despre Iisus Hristos? A venit Iisus ca să desfințeze sabatul? Au schimbat ucenicii sabatul cumva? S-au închinat ei într-o altă zi? Să mergem în Noul Testament. Ce ne-a învățat Iisus despre sabatul biblic? În Luca, la capitolul 4, cu 16, citim. Și a venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă și s-a sculat să citească. Iisus mergea la închinare în fiecare sâmbătă, în fiecare sabat. Dacă Iisus ar fi dorit să ne lase un alt semn sau simbol al închinării, nu ne-ar fi lăsat El un exemplu clar în propria Lui viață? Nu este adevărat că testamentul cuiva devine de neschimbat la moartea persoanei respective? Nu poți să schimbi testamentul cuiva după ce moare. Testamentul lui Iisus Hristos a fost pecetluit la moartea sa. Dar moștenirea vieții sale este, citiți împreună cu mine, după obiceiul său a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă și s-a sculat să citească. În adevăr, Hristos a păzit sabatul biblic. El însuși a spus, Marcu 2:27, sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă, potrivit traducerii ortodoxe sinodale. Nu este scris, sâmbăta a fost făcută pentru evrei. Sabatul a fost făcută pentru om. A fost făcut sabatul numai pentru evrei? Răspunsul nu este corect. Evreul este om. Sabatul a fost făcut pentru toată omenirea. Așadar, sabatul a fost făcut pentru evrei și pentru toate popoarele ca semn al creațiunii lui Dumnezeu. El este un semn că ne închinăm numai Lui, este un semn că Îl iubim mai presus de orice. Astfel, noi nu am fost făcuți pentru sabat, ci sabatul a fost făcut ca un dar al lui Dumnezeu pentru orice om. Adam și Eva au fost făcuți mai întâi. Sabatul este darul iubirii lui Dumnezeu pentru omenire. În fiecare sabat ne refugiem de tot ce ne stresează în viață, în palatul său de timp construit încă de la început. Tensiunile vieții se evaporă în prezența sa. Sabatul este un semn perpetu că El ne-a creat. Chiar și în moarte Iisus Hristos a păzit sabatul. Cei mai apropiați urmași ai lui Iisus s-au odihnit potrivit poruncii. Ei nici măcar nu l-au îmbălsămat, nu i-au îmbălsămat corpul lui în ziua de sabat. Iisus s-a odihnit în sabat înainte să învieze în prima zi a săptămânii. Iisus a păzit sabatul în viață și Iisus a păzit sabatul în moarte. Iisus a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dragii mei, iubirea ne conduce la ascultare. Iubirea ne conduce să ținem poruncile Lui. Iisus le-a spus ucenicilor săi că după moartea sa, după crucificarea sa, chiar după înviere, ei aveau să țină sabatul. Într-o zi, Iisus și-a adunat ucenicii și au discutat despre viitoarea distrugere a Ierusalimului. În Matei 24:20, El le-a spus, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna sau într-o zi de sabat. De ce? Ce rost ar fi avut ca Iisus să le spună ucenicilor săi, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie în sabat, dacă până atunci ei nu aveau să mai țină sabatul? N-ar fi avut nicio logică, dragii mei. De ce le-a spus acest lucru? Dacă ei ar fi fost adunați pentru închinare în sabat și armatele romane ar fi atacat orașul, ce s-ar fi întâmplat cu ei? Cu siguranță romanii ar fi distrus. Ierusalimul a fost distrus în anul 70 după Hristos, la mulți ani după ce Iisus se înălțase la cer. Dar unii oameni întreabă, nu cumva s-a pierdut timp pe parcurs? De unde știm care zi este sabatul? Sunt cel puțin trei căi. 1. Putem să știm din Biblie. 2. Putem să știm din limbă. Și 3. Putem să știm din astronomie. Ne aducem aminte că sabatul a fost instituit la creațiune și că a fost reinstituit în cele 10 porunci date lui Moise. Este deci clar că nu s-a pierdut deloc șirul timpului între Adam și Moise. Adam a ținut sabatul zilei a șaptea și tot așa a făcut și Moise. Pe tot parcursul Vechiului Testament, de la Moise la Iisus, poporul lui Dumnezeu a păstrat sabatul, așa că acolo nu s-a putut pierde absolut nimic din timp. Descrierea crucificării arată cât se poate de clar că ciclul săptămânal, așa cum îl cunoaștem, nu s-a schimbat de la timpul lui Iisus până astăzi. Iată această succesiune de zile din Biblie. Începem cu ziua în care Iisus a murit. Biblia o descrie în acest fel. Luca 23:54 până la capitolul 24:1. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif. Au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el. S-au întors și au pregătit mirezme și miruri, apoi în ziua sabatului s-au odihnit după lege. Au păzit sabatul cei mai apropiați urmași al lui Iisus după ce el a murit? Ce spune acest lucru? Ei s-au odihnit în sabat potrivit poruncii. Ei nu au considerat că moartea sa ar fi schimbat în vreun fel porunca. Aici avem trei zile în succesiune, ziua morții lui Iisus, ziua următoare, sabatul, potrivit poruncii zilei a șaptea. Apoi, Biblia spune, în ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele, ce au făcut? Au venit să ungă trupul lui Iisus. Ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Să examinăm ordinea acestor evenimente. Totul este cât se poate de clar. Ordinea evenimentelor. Avem trei zile. Ziua de pregătire, ziua în care a murit Hristos. Ce zi a fost aceea? Vineri, ziua pregătirii. Ziua următoare, sabatul, ziua în care el s-a odihnit potrivit poruncii. Ce zi a fost aceea? Sâmbătă sau ziua de sabat. Și ziua următoare, prima zi a săptămânii când femeile au venit să ungă trupul lui Hristos. Care este ziua în care a înviat Hristos? Toată lumea știe, duminică, prima zi a săptămânii. Identificarea sabatului este clară. Sabatul este a șaptea zi din ciclul săptămânii, ziua pe care o numim sâmbătă. Mulți creștini spun, dar noi ne închinăm în ziua de duminică, în onoarea învierii. Hristos ne-a dat un singur simbol al învierii. Cum celebrăm învierea? Roman 6:3-4. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi deci prin botez în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Așa cum Iisus a murit, a fost îngropat și înviat, noi facem acest lucru atunci când suntem botezați. Ieșim din mormântul de apă ca să trăim o viață nouă. În Noul Testament, botezul este un simbol al învierii. Biblia spune, adu-ți aminte de ziua sabatului. Prieteni, noi îl onorăm pe Dumnezeu ca fiind creatorul nostru atunci când respectăm sabatul biblic. În peste 140 de limbi ale lumii, cuvântul pentru a șaptea zi a săptămânii este derivat din sabat. În spaniolă este sabado. În rusă, ucraineană și bulgară este subota. În arabă este as-sabet. În toate culturile lumii nu este nicio îndoială în această privință. Când privești la diferitele limbi, este foarte clar. Și cuvântul românesc sâmbătă este derivat din cuvântul latin pentru sabat, și anume sabatum, în latina populară sabatum. Foarte interesant. Așa cum confirmă instituții demne de încredere, precum Observatorul Regal Greenwich, din Greenwich, Anglia, și Observatorul Naval al Statelor Unite, ciclul săptămânal nu s-a schimbat niciodată. Iisus a păzit sabatul. Petru, Iacob, Ioan și Pavel au păzit sabatul. În Fapte, capitolul 17, 1 și 2, traducerea ortodoxă sinodală spune: au venit la Tesalonic, unde era o sinagogă a evreilor. Și după obiceiul său, Pavel a intrat la ei și în 3 sâmbete le-a grăit din Scripturi. Observați? Pavel le-a predicat despre Hristos. Era ziua de sabat. Lucru interesant este că acolo erau și neevrei, așa că îi rugau neamurile ca sâmbăta viitoare să li se grăiască cuvintele acestea. Aici Pavel este cu cei dintre neamuri. Aceștia nu erau evrei. El îi învăța despre Hristos. Biblia spune, iar în sâmbăta următoare, mai toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Fapte, capitolul 13, cu 44, aceeași traducere. O cetate întreagă s-a adunat. Dumnezeu să fie lăudat. Cum ar fi dacă toți cei din țara noastră, din orașul în care locuim, ar veni să se închine Creatorului în fiecare sabat? Vedeți, prieteni, sabatul reprezintă armonia dintre toate rasele umane. În Hristos noi suntem o singură umanitate. Și în sabat noi sărbătorim, de fapt, unitatea noastră. Când venim să ne închinăm Lui în sabat, El ne leagă la oaltă ca o singură familie umană. Apostolii au respectat sabatul. Fapte, capitolul 16, versetul 13. Și în ziua sâmbetei am ieșit în afara porții lângă râu, unde credeam că este un loc de rugăciune. Și șezând acolo, vorbeam femeilor care se adunaseră. În această cetate nu era nicio biserică în care să se țină sabatul. Astfel, apostolul Pavel s-a întâlnit cu un grup de credincioși pe malul unui râu liniștit ca să-i aducă Domnului închinare în sabat. În aceste zile de pe urmă, din istoria planetei noastre, avem descoperirea lui Iisus Hristos. Apocalipsa ne cheamă înapoi la adevărata închinare, dar cineva ar putea spune: oh, eu am crezut că acum creștinii trebuie să țină ziua Domnului. Să vedem ce spune Apocalipsa despre aceasta. Apocalipsa 1 cu 10. În ziua Domnului eram în Duhul. Cineva spune: eu țin ziua Domnului. Numai puțin. Spune acest text care zi este ziua Domnului? Oamenii pot să încerce să explice ce însemnează ziua Domnului, dar Iisus știe cel mai bine. Să-L lăsăm pe Iisus să definească ziua Domnului. Matei 12 cu 8. Așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Marcu 2 cu 28. Așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Luca 6 cu 5. Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. De ce credeți că Biblia menționează de 3 ori același lucru? Pentru simplu motiv că acest lucru este foarte important. Și dacă Fiul omului este Domn chiar și al sabatului, atunci sabatul trebuie să fie ziua Domnului. Sabatul Dumnezeului Creator din Geneza este ziua Domnului din Apocalipsa, prieteni. El este același Creator în Apocalipsa care a fost și în Geneza. Exact așa cum le-a declarat primilor locuitori ai Pământului: eu am binecuvântat și am sfințit sabatul în care m-am odihnit. El cheamă toată omenirea să-i se închine și astăzi, când ne găsim la sfârșitul timpului. El nu se schimbă, prieteni. Iată cum este descris poporul său la sfârșitul istoriei. Apocalipsa 14 cu 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Sabatul dat la creațiune, dat la Sinai, păzit de poporul său, păstrat de Iisus, respectat de ucenici, semn al puterii lui Dumnezeu, păzit pe noul pământ. Isaia capitolul 66 cu versetele 22 și 23. Căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. În fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea, zice Domnul. Vor veni de la miază noapte și de la miază zi, vor veni de la răsărit și de la apus, vor veni din China, vor veni din Rusia, vor veni din Africa, din cele două Americi și din Europa, vor veni din jurul lumii și împreună ca o singură omenire, împreună ca frați și surori, ca o singură familie, vom veni să-i dăm laudă, cinste și slavă. Împreună vom veni să-L lăudăm pe Hristos, prieten, care a creat cerurile și pământul. Vom veni împreună cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vom veni împreună ca să-L lăudăm pe Hristos pentru că El a murit pentru noi. Poate că vă gândiți, ceea ce am auzit în seara aceasta este ceva ce nu am știut. Dar știu că aveți o dorință mai presus de orice și anume, vreți să-L urmați pe Iisus și să-I împliniți voia. Iisuse, chiar dacă este altfel decât opinia publică, chiar dacă este altfel decât ne învață religia convențională, inima mea dorește un singur lucru, adevărul Bibliei. Inima mea dorește un singur lucru, prietene, și aș dori ca și inima ta să dorească același lucru pe Iisus. În seara aceasta, ai dori să-ți predai din nou viața și să spui împreună cu mine, Iisuse, învață-mă adevărul tău, te voi urma indiferent unde mă vei conduce. Dacă este așa, spune împreună cu mine, dragă Doamne, în seara aceasta sunt gata să te urmez, indiferent ce învață alții. Vreau să-ți aduc ție închinare ca Domn și Mântuitor și Creator al vieții mele. Și în fiecare sâmbătă vreau să găsesc odihna ta de sabat. Pentru mine, cel mai important lucru în viață este să-L urmez pe Iisus. Prietene, este și dorința ta? Este acest angajamentul tău? Este Iisus mai important pentru tine decât orice altceva în viața aceasta? Dacă dorești ca Iisus să te călăuzească, așa încât să faci voia Lui și El să refacă chipul Său în inima ta, te rog, acolo unde ești, pleacă din nou capul pentru rugăciune. Tată bun, îți mulțumim că ne-ai condus și prin acest subiect atât de profund și de provocator. Îți mulțumim că Tu faci lumină în mintea noastră prin cuvântul vieții. Îți mulțumim, Doamne, că ai lăsat această zi de aducere aminte. Îți mulțumim că Tu ești Cel care ai scris cu degetul Tău pe tablele de piatră. De aceea te rugăm ca prin Iisus și prin Duhul Sfânt să scrii din nou în inima noastră aceeași lege pe care Tu ai dat-o la Sinai, în așa fel încât să ascultăm de plin de Tine. Sădește în sufletul nostru dragoste pentru Tine și pentru adevărul Tău. Binecuvântă pe toți ascultătorii și pe toți privitorii în această seară. Răspunde la nevoile tuturor. Oferă tuturor puterea de a face schimbări în viața lor. Și întărește decizia pe care fiecare a luat-o în sufletul lor. Să fie numele Tău binecuvântat, Tată, pentru toată această întreagă minune. Să binecuvintez pe fiecare în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Dragă prietene, poate că subiectul acesta a fost foarte greu pentru tine. Nu știu. Însă vreau să spun un lucru. Eu mi-am dedicat viața tocmai pentru faptul că am găsit acest lucru în Biblie. N-am vrut să mă învețe nimeni. N-am vrut să accept nicio interpretare diferită, ci am dorit ca Biblia să fie ghidul meu. Doresc aceeași experiență și pentru tine. Nu pierde ocazia viitoare. Ar fi păcat să pierzi tocmai acum când intrăm de-abia în miezul tuturor problemelor generației noastre. Nu pierde ocazia. Te aștept cu mare drag data viitoare. Nu uita, dă share și invită pe prietenii tăi să privească, cei care n-au fost available să poată privi. Oferă bucuria pe care tu ai descoperit-o în Cuvântul lui Dumnezeu prin aceste prezentări. Pentru că această bucurie să fie împărtășită de cât mai mulți, cei din familia ta, cei din rudele tale, dintre prieteni, din cunoștințele tale. Te aștept data viitoare, adică mâine seară. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să-ți încununeze viața și să-ți lumineze sufletul. Te aștept, nu pierde ocazia. La revedere, o seară frumoasă!